Pirmkārt, gribētu uzsvērt, ka ir jāizvērtē, vai tā izvēlētā nometne būs bērnam droša vieta. Un ar drošu vietu ir saprotams gan ārējā drošība, tātad vidas drošība, gan arī tā, kādā veidā iekšēji tiks nodrošināta kārtība. Pārliecināties par to, vai nometne ir reģistrēta, jo reģistrācija nodrošina arī to, ka šajā nometnē tiks ievērotas gan drošas vidas, gan higiēnas prasības, gan uzturu prasības. Un tas arī vecākiem noteikti parāda to, ka izdarīts viss, lai bērniem, kas šajā nometnē atradīsies, būtu pēc iespējas labāk un drošāk. To var pārbaudīt, ka interneta vietnē ir www.nometnes.gov.lv. Tad, protams, būtu jāpārliecinās par to, vai nometnes vadītājs ir izgājis apmācības attiecībā uz bērnu tiesībām. Par to arī var pārliecināties valsts izglītības sektora centra informācijas sistēmā. Protams, vajadzētu arī pārliecināties, kāda būs dienas kārtība, vai būs pietiekams personāls, kas pieskatīs bērnu, ja nometne ir plānota liela, kādas būs aktivitātes, kā tiks nodrošināta drošība pie ūdens, ja tuvumā nometnē ir ūdens.